Ανοίξουμε σελίδα 1071, είναι η επιστολή του Ιακώβου, του Αποστόλου, στο κεφάλαιο Β και στο 8 εδάφιο. Αριστερή στήλη, κεφάλαιο Β, 8 εδάφιο, 1071 σελίδα. Δεύτερο κεφάλαιο Ιακώβου επιστολή. Εδάφιο 8. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά τη γραφή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτίαν και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Διότι ώστε φυλάξει όλο τον νόμο και πτέσει εις εν, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αλλά εάν δε μιχεύσεις, φωνεύσεις δε, έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Διότι κρίσεις θέλεστε ανήλαιος, εις τον νόστις δεν έκαμε έλεος, και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Τι το όφελος, αδελφοί μου, αν λέγει τίς ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει, μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχουν και στερώνται της καθημερινής τροφής, και είπε τίς εξ ημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, και δεν δώσετε εις αυτούς την αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει τι σου πει, σε έχεις πίστην, και εγώ έχω έργα. Δείξον με την πίστη σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις, καλώς πεις, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη δεν τελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη αυτόν εις δικαιοσύνη. Και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και ράβει πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλε αυτούς δι' άλλης οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύρωτες ότι μεγαλυτέραν κατάκριση θέλουμε λάβει, διότι πολλά πτέουμε άπαντες. Εάν τις δεν πτέεις λόγο, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλουμε στο στόματα των ύπων, διαναπίθονται εις ημάς και μεταφέρομεν όλο το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία όντα τόσων μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαβνόμενα μεταφέρονται υπό ελαχής του πιδαλίου όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγων πυρ πόσο μεγάλη ύλη ανάπτει και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών η μόνη γλώσσα είναι η μολύνουσα όλων το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό της γεέννης. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων, δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Τη γλώσσα όμως ουδείς τον ανθρώπο δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίως συν Θεού πλασθέντας. Εκ του στόματος, αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω, μήπως η πηγή από τις αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρόν? Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, σική να κάνει ελέας ή άμπελος σίκα? Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει ίδωρ αρμιλό και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότητη σοφίας. Αμήν, αδελφοί. Ο Ιάκωβος, αδελφοί, είναι ο Απόστολος, ο αδελφός του Κυρίου, ο οποίος πίστευσε μετά την Ανάσταση, γιατί αρχικά μαζί με τα άλλα τα παιδιά, τα αδέλφια του Κυρίου, δεν μπορούσαν να δεχτούν τον Ιησού. Όμως γνώρισε τον Κύριο, αποδέχτηκε τον Σωτήρα του και από εκεί και πέρα ακολούθησε μια πορεία πνευματική και αγάπησε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο. Και έτσι μέσα από την επιστολή του ερχόμαστε να διδαχθούμε, αδελφοί, τον πρακτικό αγιασμό. Τον πρακτικό αγιασμό, όπου είναι κάτι που αφορά την καθημερινότητά μας. Γιατί έχουμε ανάγκη από τον πρακτικό αγιασμό. Δηλαδή, οτιδήποτε στη ζωή αυτή να το πράττουμε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και να το υποστηρίζουμε. Ότι έτσι θέλει ο Κύριος να κάνουμε, χωρίς να σκεφτόμεθα τίποτα, παρά μόνο τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο χριστιανός δεν είναι εγκεφαλικός, δεν είναι θεωρητικός, είναι σοφός και ουσιαστικός. Στη ζωή αυτή ξέρει ότι πρέπει να κάνει αυτό το οποίο του λέει ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να πολιτευτεί έτσι που του λέει ο Κύριος με τον άλλο τρόπο. Και πρέπει να διαμορφώνει το χαρακτήρα του, καθώς είναι ο χαρακτήρας του Κύριου μας του Ιησού Χριστού. Και αυτό λοιπόν το παίρνει ο άνθρωπος του Θεού μέσα από το Λόγο. Και έρχεται αυτός ο Λόγος μέσα να δουλέψει από το Πνεύμα το Άγιο και μετά κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο εκτελώ τις εντολές του Κυρίου. Και οι εντολές του Κυρίου, λέει, δεν είναι βαριές, είναι εντολές που δίνουν ζωή. Και είμαι δαγραιώστε στον Κύριο να εκτελούμε το λόγο του από την ώρα που λέμε ότι τον αγαπάμε. Και είμαι θα και χρεώστες στον Κύριο να συμπεριφερόμεθα ορθά, καθώς θέλει ο Θεός, σύμφωνα με την ισότητα την οποία γνώρισε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στις σχέσεις των ανθρώπων, ώστε να μην είμαι, θα λέει, εδώ ο λόγος του Κυρίου προσωπολήπτεσαι. Να ξεχωρίζουμε δηλαδή ο ένας τον άλλον. Αυτόν τον αγαπάω, γιατί είναι δικός μου φίλος και αδελφός και μου κάνει τα χατήρια και τα βρίσκουμε. Αυτά δεν είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ούτε είναι μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Δεν μπορούμε, λέει, να προσωποληπτούμε. Εάν αγαπάμε το Θεό, τότε εκτελούμε τον νόμο το βασιλικό. Θα αγαπάς τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Ποιον? Πρώτα τον αδελφό μου και όλους τους άλλους έξω. Έτσι μου λέει ο Κύριος. Ακόμα και τους εχθρούς μου. Και αν εκτελώ αυτό το νόμο και αγαπάω τον Κύριο και τον πλησίον μου, λέει, καλώς ποιείτε. Είναι ο νόμος ο βασιλικός. Είναι η αρχή των πάντων. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Αν κάποιος, λέει, φταίξει σε ένα σημείο του νόμου και φέρνει το παράδειγμα από τον νόμο του Μωυσή, ότι ο ίδιος που έγραψε το μη μιχεύσεις που λέει στο 11, είπε και το μη φωνεύσεις. Αν λοιπόν κάνω το ένα αλλά δεν κάνω το άλλο, για το Θεό, λέει, είμαι παραβάτης και φταίχτης σε όλο τον νόμο. Αν δηλαδή ξεχωρίζω το λόγο και λέω αυτό με συμφέρει να το κάνω και μπορώ και θέλω, αλλά εκείνο δεν μπορώ και δεν θέλω, τότε για τον Κύριο είμαι φταίχτης, είμαι ένοχος. Έτσι λοιπόν, εάν λέω ότι με αυτόν τον αδελφό θέλω να είμαι για πάντα και να περνάω καλά μαζί του και να προσεύχομαι και να διαβάζω και να πηγαίνω εκκλησία, ο άλλος αδελφός δεν μου πολύ κάνει, δεν μπαίνει στην καρδιά μου, δεν μπορώ να νιώσω άνετα μαζί του, τότε είμαι φταίχτης, λέει. Πρέπει με όλους να έχω την ίδια επικοινωνία και να έχω την ίδια κοινωνία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όταν διάλεγε ο Κύριος τους μαθητές, είπε να έρθει ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Βαρθολομαίος, ο Ναθαναήλ και ο Ιούδας. Ήξερε ποιος είναι ο Ιούδας, από πριν το ήξερε. Κάλεσε και τον Ιούδα όμως, για να του δείξει την αγάπη του, να του δείξει το έλεος του Θεού. Και συμπεριφερόταν όλο τον καιρό και στους 12 το ίδιο. Γιατί ήταν παιδιά του. Γιατί ήταν αυτοί οι οποίοι θα λάβαναν τη σωτηρία. Θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα τον υπηρετούσαν. Γιατί τους αγάπησε. Και μετά κάλεσε 70. Και σε αυτούς συμπεριφερόταν το ίδιο. Μπορεί να υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη σχέση κάποιων, αλλά αυτό δεν είναι προσωποληψία. Υπάρχει κάποιος λόγος ίσως ιδιαίτερος, λέει. Ο Απόστολος Παύλος, λέει, δεν βρήκα κανέναν ισόψυχο όπως είναι ο Τιμόθεος. Νιώθαμε τα ίδια πράγματα στα πνευματικά. Νιώθαμε την ίδια επικοινωνία να έχουμε για το έργο του Θεού. Η αγάπη όμως είναι προς πάντας ίδια. Ποιος, λέει, ασθενή και δεν ασθενώ. Ποιος δεν σκανδαλίζεται, λέει, και δεν φλέγομαι. Από όλους τους αδελφούς όλων των εκκλησιών. Και μεριμνώ για όλες τις εκκλησίες και για όλους τους αδελφούς. Η αγάπη του λοιπόν ήταν πλήρης. Και όλων των αδελφών η αγάπη ήταν πλήρης για τα αδέλφια. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αν όμως στην καρδιά μου πρώτα, αλλά μπορεί και στην εκκλησία, κάνω διαχωρισμό και ξεχωρίζω και λέω βάλε αυτόν από εδώ, όπως λέει πριν, και βάλε τον άλλον από εκεί πιο πίσω, φέρνει παραδείγματα εδώ ο λόγος του Κυρίου, τότε είμαι φταίχτης. Και αν δεν κάνω έλεος, λέει, τότε είμαι ενώπιον του Κυρίου σε θέση δύσκολη. Γιατί? Γιατί μας ζητάει, λέει στο 12, έτσι να λαλούμε και έτσι να πράττουμε. Όχι μόνο να μιλάμε τον λόγο και να τον εκτελούμε. Όχι να τον διδάσκουμε, να τον κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Όλο το λόγο. Όχι ό,τι μας αρέσει. Ή λέει είναι ένα τραπέζι στρωμένο και έχει πάνω γλυκά, αλμυρά και ξινά. Για να μπορέσω να νιώσω ευχάριστα θα πρέπει να φάω όλα τα φαγητά και το γλυκό. Όχι μόνο το γλυκό που μου γλυκαίνει εδώ τον φάρυγγα όταν κατεβαίνει και τον ισοφάγο και ευχαριστιέμαι. Χρειάζεται να φάω και τα άλλα. Γιατί? Γιατί και τα άλλα έχουν συστατικά τα οποία θα μου συντηρήσουν το σώμα. Και θα χρειάζεται να τα τρώω. Αν κάνω επιλογές πάντα και παίρνω μόνο αυτό που μου αρέσει, ίσως αυτό που δεν μου αρέσει, να μην το πάρω και τι να είναι το αποτέλεσμα. Να μεγαλώνω και να είμαι καχεκτικός. Και ο Κύριος ζητάει να τρώμε όλο το λόγο. Όλο λέει το λόγο. Το είπε από την αρχή. Όλο το λόγο. Θα φας λέει η Εζεκίηλ, θα τον φας λέει η Ιωάννη στην Αποκάλυψη και θα εμπλιστούν τα εντόστια σου. Έχει λέει να φας πικρό λόγο, ήταν πικρός λέει όταν έμεινε, και γλυκό. Και τα δύο θα τα φας, και το γλυκό και το πικρό. Και τα δύο πρέπει να τα εκτελέσουμε, και το γλυκό και το πικρό. Και η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι άψογη απέναντι στον Κύριο πρώτα και μετά στους αδελφούς μας. Γιατί? Έχει κάτι πολύ βαρύ αδελφοί στο 13. Η κρίση της λέει θα είναι ανήλαιος σε αυτόν που δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται ενάντια στην κρίση. Και την ημέρα εκείνη που θα έρθουμε μπροστά στον Κύριο, ο Κύριος σε αυτόν που έκαμε έλεος θα λέει ήσουν ελεήμων σαν και εμένα παιδί μου. Και εγώ σε επιβραβεύω. Και εγώ θα σου δώσω να απολαύσεις τη βασιλεία. Και εγώ αποδέχομαι το έργο σου και τη θυσία σου για μένα. Αυτός όμως ο οποίος όλη του τη ζωή ήταν για τον εαυτό του και ξεχώριζε τα πάντα, εκείνη την ημέρα λέει που θα βρεθεί μπροστά στον Κύριο, τότε θα έχει να ακούσει από τον Κύριο τη λέξη ένοχος. Ένοχος. Και όταν έκλεισε η πόρτα της Χάριτος, μας λέει εκεί στο Ευαγγέλιο ότι κάποιοι έμειναν έξω από την πόρτα της Χάριτος. Έμειναν εδώ στον κόσμο και μιλάει για εργάτες του Ευαγγελίου. Και τους λέει εργάτες της ανομίας. Μα τι έκαναν? Ήταν άνθρωποι οι οποίοι απλά δούλεψαν μεν τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Κύριος, εργάστηκαν μεν στο έργο του Θεού, αλλά έκαναν τα πάντα κατά τη δική τους τη σκέψη και κατά τη δική τους επιθυμία της καρδιάς. Και όταν ήρθε εκείνη η ώρα, έκλεισε η πόρτα και λέει ο Κύριος δεν μπορώ να σας βάλω στη βασιλεία των ουρανών, γιατί περπατήσατε κατά την καρδία σας και όχι κατά την καρδία μου. Πήρατε το λόγο μου, τον τεμαχίσατε, πήρατε αυτά που σας άρεσαν, πράξατε αυτά και αφήσατε τα υπόλοιπα. Και από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα δεν δώσατε ποτέ σημασία. Όμως αυτό είχε επιπτώσεις. Πού? Στη ζωή των άλλων. Στη διαφοροποίηση την οποία κάματε. Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούσατε. Και είχαν πρόβλημα οι ψυχές, οι οποίες ψυχές ήταν να σωθούν, γιατί εγώ πέθανα για αυτές και όχι ο Νεκτάριος, ο Κώστας, ο Παύλος, ο Γιάννης και η Μαρία. Μόνον εγώ πέθανα και εγώ πλήρωσα τα λίτρα και εγώ τις εξαγόρασα για να έρθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και είναι δικές μου. Και εσύ διαχειριζόσουνα τις ψυχές με το δικό σου σκεπτικό και με το δικό σου τον τρόπο, ώστε ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Και κάποιοι λέει σκανδαλίζονται, γιατί εδώ πέρα οι πλούσιοι λέει παίρνανε θέση μέσα στις εκκλησίες και κάθονταν μπροστά. Να τιμήσουμε τον αδερφό μας, έχει λεφτά, συμβάλλει στην εκκλησία, βάζει πολλά λεφτά στο καλαθάκι, κάνει και δωρεές. Και οι φτωχοί λέει τους βάζανε πίσω, γιατί ήταν φτωχοί και είχαν την ανάγκη των άλλων. Αλλά όμως ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο νόμο ακόμα, τι είχε πει? Τους φτωχούς λέει τους έβαλα ανάμεσα σου λαέ μου για να δοκιμάσω την καρδιά σου. Εγώ επέτρεψα να είναι φτωχοί, θέλοντας να δω τη δική σου τη διάθεση. Θα τους τιμήσεις? Γιατί εγώ σου διδάσκω ότι είμαι αυτός που προστατεύω τους φτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά. Και ενώ εγώ κάνω αυτό, εσύ είσαι αδιάφορος για αυτούς. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πόνος και θλίψη. Θα μπορούσαν να είναι όλοι καλά, αλλά εσείς λέει κάμετε διάκριση. Έλα εδώ αδελφέ μου, λέει, φοράγαν και δαχτυλίδι μεγάλο, ε, και δείχνανε την υπόστασή τους, είχαν και όνομα με οίκο. Έλα εδώ αδελφέ μου. Και από εκεί και πέρα, ποιο είναι, λέει, το αποτέλεσμα? Οι μεν θα μπουν στη βασιλεία και οι δε θα χαθούν. Ανάποδα θα γίνουν τα πράγματα. Γιατί εγώ ήρθα, λέει, για τους φτωχούς του κόσμου τούτου, για τους ασθενείς, για αυτούς οι οποίοι είναι αδύναμοι. Αυτούς, λέει, αγάπησα ο Κύριος. Και αυτή την αγάπη και αυτό το πνεύμα το πέρασε και στα παιδιά του. Έτσι λοιπόν το έλεος, το οποίο είναι ανάγκη να ζει μέσα στον χριστιανό, καθώς τα σπλάχνα του χριστιανού χρειάζεται να κινούνται, θα καυγηθεί εκείνη την ημέρα στην κρίση. Δηλαδή τι, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να καταδικαστεί, ούτε να βρεθεί ένοχος, γιατί έπραξε όπως έπραξε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός κατά την πορεία του εδώ στη γη. Και αυτό είναι τιμή και δόξα, αδελφοί, γιατί είναι αρέσκεια στην καρδιά του Κυρίου, ε. Να έρθει η ώρα να ανταποδώσει το καλό, επειδή έπραξα στη ζωή αυτή καλό. Και συνεχίζοντας, ο Ιάκωβος, ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει, αδελφοί, το Λόγο του Θεού, ε, και να φανερώσει το Πνεύμα το Άγιο, ότι ναι μεν η σωτηρία είναι δια πίστεως και ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, αλλά η πίστη έχει και έργα. Δεν σώζει μόνον η πίστης, πιστεύω στον Χριστό. Ωραία, και σώθηκα. Ωραία, δείξε μου την πίστη σου, λέει. Δεν σώζουν μόνο τα έργα, εγώ κάνω καλά έργα. Τι δηλαδή? Κάνω φιλανθρωπίες, επισκέπτομαι ανθρώπους, ε. Προσφέρω χρήματα εκεί που έχουν ανάγκη, χτίζω μνημεία, σηκώνω κτίρια, βάζω και το όνομά μου, κάνω καλά έργα. Προσφέρω στην κοινωνία και στην ανθρωπότητα, κάνω καλά έργα. Δεν σώζουν αυτά. Αυτό που σώζει είναι η πίστη στον Κύριο τον Ιησού Χριστό και τα έργα τα οποία είναι αποτέλεσμα της πίστης. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ούτε το ένα μπορεί να σώσει μόνο του, ούτε το άλλο. Και αυτό έρχεται να αποδειχθεί από το Λόγο του Κυρίου. Μου λέει κάποιος κάποτε που του μιλούσα για τον Κύριο και με χλέβαζε συνέχεια, ε. Χρόνια ολόκληρα με χλέβαζε. Και για την Εκκλησία και για αυτό το οποίο ακολουθούσα και για τα πάντα. Εγώ, μου λέει, νεκτάριε μια χρονιά, τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, θα πάω παράδειγμα να δώσω 1.000 ευρώ σε αυτόν τον οίκο ευγυρίας. Λέω, και τι έγινε, τι εννοείς? Βλέπεις ότι είμαι καλός άνθρωπος? Λέω, δεν έχει αξία αυτό. Δεν σε σώζει αυτό το πράγμα. Δεν σε σώζει ότι λες ότι είσαι ένας χριστιανός με μια ταμπέλα γιατί έκανες μια αγαθοεργία, όταν όλη την ημέρα μόλις χτυπάς το χέρι σου και μόλις σε σπρώχνε και μόλις δεν σου αρέσει κάτι βλαστημάς το όνομα του Κυρίου και βρίζεις όλους τους ανθρώπους όλη την ημέρα και κατηγορείς τους πάντες και τους κλεβάζεις και τους ηρωνεύεσαι και τους ζηλεύεις. Δεν έχει αποτέλεσμα αυτό. Η πίστη στον Χριστό και τα έργα της πίστεως είναι αυτά τα οποία φέρουν το αποτέλεσμα μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν έρχεται εδώ να πει ο Ιάκωβος ότι, αδελφοί, αν κάποιος έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα στη ζωή του, μήπως η πίστη, λέει, μπορεί να τον σώσει, ε? Πιστεύω στον Κύριο, έλαβα την αναγέννηση και από εκεί και πέρα τι κάνω? Πάω εκκλησία, πάω σπίτι μου, πάω τη βόλτα μου, πάω στη δουλειά μου, ξαναπάω εκκλησία, ξαναπάω στο σπίτι μου, ξανακάνω τη δουλειά μου. Αυτό είναι η ζωή μου, ε? Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν, λέει, έργα. Και τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει? Μία ατονισμένη ζωή, η οποία κρατάει τον άνθρωπο να είναι καχεκτικός στα πνευματικά, η οποία με κατατάσσει στην μεριά των μωρών παρθένων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ψυχή μου. Έχω όμως καύσιμα. Ποιο? Πιστεύω στον Χριστό, ανήκω στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και από εκεί και πέρα πάω για τον ουρανό. Κάποτε θα φτάσω στον ουρανό. Και αν το λες, λέει, τι νόημα έχει, αφού έχεις καταντήσει να είσαι μία σιγιά που έχεις μόνο φύλλα και δεν έχεις καρπό. Δεν έχεις αποτέλεσμα στη ζωή. Δεν εκτελείς τον νόμο. Δεν εκτελείς τον λόγο. Τον νόμο τον πνευματικό. Να φανερωθεί ότι με τα έργα μου αποδέχομαι την πίστη μου στο όνομα του Κυρίου. Τι είπε στον άνθρωπο εκεί της εκκλησίας της Εφέσου? Κάμνε τα πρώτα έργα. Δεν λέει επέστρεψε και δείξε μόνο την αγάπη σου. Κάνε και έργα. Και ο χριστιανός, για να αποδείξει την πίστη του, χρειάζεται να κάνει έργα. Και φέρνει ένα παράδειγμα. Υπάρχει, λέει, ένας αδελφός και μια αδελφή, η οποία είναι, λέει, γυμνή, χωρίς ρούχα και στερούνται και την καθημερινή τροφή. Και κάποιος, λέει, από εσάς τους λέει, πηγαίνετε στην ειρήνη του Θεού να ζεσταθείτε, να χορτάσετε από φαγητό, και εγώ, λέει, δεν έχω να προσφέρω κάτι γιατί δεν μπορώ. Τότε τους το είπες, λέει, και αποδέχεσαι ότι είναι σε αυτή τη δεινή κατάσταση. Και τους είπε, άντε πήγαινε να φας, να χορταστείς και να ζεσταθείς. Ποιο είναι το όφελος, λέει. Αυτοί φύγανε, αλλά ζουν την ίδια κατάσταση. Αφού εγώ δεν έβαλα το χέρι μου στην τσέπη να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω για να τους δώσω, δεν πήγα στο μαγαζί να πάρω δυο ρούχα να τους πάω να ντυθούν. Ποιο είναι το όφελος, λέει. Φύγανε και ζουν στα ίδια όπως πριν. Πιστεύεις εσύ ότι πρέπει ο Θεός να ενεργήσει επάνω τους για να λάβουν την τροφή και την ένδυση? Το πιστεύεις ότι ο Θεός θα ενεργήσει? Πώς θα ενεργήσει ο Θεός? Α, ο άλλος θα το κάνει. Ποιος είναι ο άλλος? Ο τρίτος. Θα δούμε. Έχει πίστη, κάπως ο Θεός θα το κάνει. Αλλά θα το κάνει ο Θεός. Το πιστεύω, ε. Η πίστη σου, λέει, είναι νεκρά. Ποιο είναι το όφελος? Είχε κανένα αποτέλεσμα η πίστη? Αφού έμεινα αδρανής στο να μεταφέρω μόνο το λόγο, και στο να μάθουμε το λόγο να το μεταφέρουμε, αδερφοί, είναι πολύ εύκολο, θα λέγαμε, γιατί χρόνια ολόκληρα τον διαβάζουμε και τον έχουμε βάλει και στην καρδιά μας και πολλές φορές τον έχουμε αποστηθήσει, όπως διαβάζουμε ένα βιβλίο, ένα ιστορικό γεγονός, τον έχουμε αποστηθήσει. Το αποστηθίζω σημαίνει ότι ξέρω απ' έξω τα εδάφια και έχω τον τρόπο με τη γνώση που έχω να τα μεταφέρω σαν εδάφια. Αν όμως το λόγο δεν τον παίρνει από μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο για να τον μεταφέρει, ώστε να μου κινήσει ο Κύριος και τα σπλάχνα για να γίνω εκτελεστής του λόγου τον οποίον διδάσκω, τότε δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα. Απλά είναι γνώσεις του λόγου. Δεν με ωφελεί σε κάτι αυτό, διότι ο λόγος θέλει ο Θεός να έχει αποτέλεσμα, να έχει πράξη και έργο. Και έτσι ρωτάει εδώ ο Ιάκωβος, έχεις πιστή? Εγώ, λέω, ότι έχω έργα. Δείξε μου, λέει, λοιπόν, την πίστη σου από τα έργα τα οποία κάνεις. Και εγώ θα σου δείξω από τα έργα τα οποία κάνω την πίστη μου. Και τα δύο μαζί, ενωμένα, δεν μπορούν να είναι χώρια. Δεν γίνεται αυτό. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε την σωτηρία την διαπίστεως και ανέπτυξε κεφάλαια και φανερώνει τι είναι η πίστη στο 11 κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή, και δίδασκε την πίστη με πάθος, γιατί όντως η σωτηρία έρχεται δια της πίστεως. Όμως με αποκάλυψη Θεού ο Ιάκωβος έρχεται, αδελφοί, να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει το πνεύμα του λόγου του Κυρίου, με το λόγο αλλά και με παραδείγματα. Και εσύ πιστεύεις στο Θεό, λέει, ότι είναι ένας. Πιστεύεις, ε? Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Καλώς πιστεύεις. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν και φρύτουν. Δεν πιστεύουν τα δαιμόνια ότι ο Κύριος είναι ο Θεός? Λέει στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 23 εδάφιο, στη συναγωγή αυτών, λέει, είναι ένας άνθρωπος που είχε πνεύμα κάθαρτο και ανέκραξε λέγον, αλίμονο, τι είναι μεταξύ μόν και σου, Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες να μας απολέσεις? Σε γνωρίζω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Αυτό το ομολογούν τα δαιμόνια, ε. Και στη Λεγιώνα που είχαν οι δαιμονισμένοι στα Γάδαρα, ομολογούσανε η Λεγιώνα, ξέρουμε ποιος είσαι, ο Ιησούς ο Άγιος του Θεού, μη μας στείλεις στην Άβυσσο. Και όταν ήρθαν οι γιοί του Σκευά και πέσανε πάνω και να επιτιμήσουν κάποιον που είχε ακάθαρτο πνεύμα, τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Το πνεύμα που ήταν μέσα του. Τον Παύλο το γνωρίζω και τον Ιησού Χριστό το γνωρίζω. Εσύ ποιος είσαι? Έλεγε στους γιοί του Σκευά, εσείς ποιοι είστε? Τους γνωρίζω. Και πιστεύουνε, λοιπόν, ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού. Και τι έγινε, λέει, έχουνε στη ζωή τους αποτέλεσμα? Πράττουνε κάτι το οποίο να φανερώνουν τη μετάνοια, ότι δεν είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού? Ομολογεί ο κόσμος έξω ότι έχουνε μία πίστη σε έναν Θεό, ότι ανήκουν σε μία κατηγορία ανθρώπων, σε μία εκκλησία, σε ένα δόγμα, σε μία δοξασία? Και τι νόημα έχει αυτό, αν λέω ότι πιστεύω? εάν δεν πράττω τα έργα της πίστης. Θες να γνωρίσεις λοιπόν άνθρωπε, λέει, μάται ότι η πίστης χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Και κάλεσε ο Κύριος, λέει, τον Αβραάμ, και του είπε: Αβραάμ, θέλω να πας στην πορεία που θα σου δείξω και να φτάσεις στη γη Χαναάν. Και είπε ο Αβραάμ: Ναι, Κύριε, θα το κάνω. Και ξεκίνησε να πάει, Όμως στην πορεία του ζητήθηκε κάτι. Τι? Να θυσιάσει το γιο του, τον Ισαάκ. Και τώρα πρέπει να αποδειχθεί η πίστη στο όνομα του Κυρίου με πράξη. Και ενώ του είπε αυτό το λόγο, ο Αβραάμ χωρίς καμία κουβέντα πήρε τον Ισαάκ και ανέβηκε στο όρος στο Μοριά για να τον βάλει πάνω στο θυσιαστήριο που οικοδόμησε. Πρόσφερε λοιπόν, λέει, τον Ισαάκ, το γιο του, επάνω στο θυσιαστήριο. Έχοντας την πίστη, μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, στο 17 εδάφιο, στο 11 κεφάλαιο, διαπίστεως ο Αβραάμ όταν δοκιμαζόταν, προσέφερε τον Ισαάκ, και το μονογενή του προσέφερε εκείνος ο οποίος ανεδέχεται της επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη ότι στον Ισαάκ θα κληθεί σε ένα σπέρμα. Ενώ είχε την επαγγελία ότι θα κάνει απογόνους ο Ισαάκ, ξαφνικά έρχεται ο Κύριος και του λέει: Θυσίασέ τον, Πού είναι η πίστη? Νεκρόνη? Όχι, λέει, θα κάνω αυτό το οποίο μου είπε ο Κύριος. Και τι έκαμε? Τον πήγε στο θυσιαστήριο συλλογιστής ότι ο Θεός μπορεί από τους νεκρούς να τον ανεγείρει, θα τον αναστήσει. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Εγώ ξέρω ότι ο Θεός μου είπε ότι ο Ισαάκ θα κάνει παιδιά και τα παιδιά τους άλλα παιδιά και θα γίνουμε μεγάλο έθνος. Αυτή είναι η πίστη. Θα τον προσφέρω όπως μου είπε, και αν είναι να πεθάνει, ο Θεός θα τον αναστήσει. Μου είπε ότι ο Ισαάκ θα μείνει. Και αυτή η πίστη στο αδελφή φανερώθηκε από την πράξη, όταν τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο. Και τότε τι λέει στη συνέχεια, στο 22. Βλέπεις, λέει, ότι η πίστη συνήργησε τα έργα του, και από τα έργα του η πίστη αυτή ετελειώθη, αποδείχθηκε, ολοκληρώθηκε. Και η γραφή τι λέει? Πίστευσε ο Αβραάμ στο Θεό, και τότε σε αυτόν λογίστηκε ότι είναι δικαιοσύνη, επειδή πίστεψε σε αυτόν ο οποίος τον κάλεσε και με τα έργα του έδειξε την πίστη του. Λογίστηκε λοιπόν δικαιοσύνη, και φίλος Θεού ονομάστη ο Αβραάμ, ένας άνθρωπος του παρελθόντος, χωρίς την χάρη, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, υπάκουσε στο Λόγο του Θεού, χωρίς νόμο, χωρίς τίποτε. Γιατί? Το νόμο τον είχε γραμμένο μόνος του μέσα στην καρδιά του. Η συνείδησή του ήταν ακέραιη απέναντι στο θέλημα του Θεού, και περπάτησε όπως ήθελε ο Κύριος, και δικαιώθηκε λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν, λέει, ότι από τα έργα δικαιούται ο άνθρωπος, και όχι μόνο από την πίστη. Ας το βάλουμε λοιπόν στην καρδιά μας, αδελφοί, ότι η πορεία μας η πνευματική όλα τα χρόνια και η περαιτέρω μέχρι να έρθει η ώρα της αρπαγής χρειάζεται να γίνεται φανερή στο πρόσωπο του Κυρίου, με οποιοδήποτε έργο μας κινεί το Πνεύμα το Άγιο να κάνουμε στο όνομά του. Θέλει ο Θεός να βλέπει τα παιδιά του, την Εκκλησία του, να κινούνται, το σώμα να παράγει έργο, το σώμα να αποδεικνύει την πίστη του κάνοντας το θέλημά του. Οι αδελφοί μας που είναι για μας παράδειγμα όλων των χρόνων και των αιώνων, έπαιρναν τις εντολές του Κυρίου και έτρεχανε. Ο Δαβίδ γιατί ήταν ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Κυρίου? Γιατί πήρε την εντολή: θα θανατώσεις όλους τους εχθρούς γύρω να καθαρίσεις τη γη. Και έκαμε το θέλημα του Κυρίου ακριβώς. Ό,τι του έλεγε ο Κύριος. Ρωτούσε τον Θεό και ο Θεός του απαντούσε. Και του έλεγε: θα κάνεις έτσι, θα κάνεις έτσι, θα κάνεις έτσι. Ποτέ δεν έφερε αντίρρηση σε τίποτα. Και έτρεχε. Όλοι οι άγιοι άνθρωποι έκαναν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός να κάνουν. Το σώμα λοιπόν όταν κινείται και κάνει έργο δια της πίστεως, τότε έρχεται και ο καλός ο καρπός και τα αγαθά αποτελέσματα. Πηγαίνει ο Γιώργος, γεωργεί τη ζωή, την γη, έρχεται μετά, αυξάνει ο καρπός, ο βλαστός, και μετά έρχεται ο καρπός, τον συνάγει, τον πάει στην αποθήκη, χαίρεται για αυτό το οποίο έκαμε και έχει να παρουσιάσει κάτι. Τι? Κουράστηκα μήνες, αλλά εδώ το αποτέλεσμα. Να το αποτέλεσμα. Κουράστηκα, Κύριε, στη ζωή αυτή, αλλά εδώ το αποτέλεσμα. Το φέρνω ενώπιόν σου εκείνη την ημέρα. Να το, Κύριε, με παρησία. Και έτσι ήμουν πάντοτε ενεργός στο όνομα του Κυρίου. Γιατί το σώμα, λέει, χωρίς πνεύματος είναι νεκρό. Έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Και τα δύο μαζί. Η Ράβη Πόρνη εκεί στην Ιεριχώ δέχεται τους κατασκόπους που έστειλε ο Ιησούς του Ναβί για να κατασκοπεύσουν και να δουν την κατάσταση της πόλης. Τους κρύβει και μετά τους διώχνει να πάνε πίσω στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Αυτό το οποίο έκαμε, το να τους κρύψει για να μην τους πιάσουν οι στρατιώτες της Ιεριχού που είδαν ότι μπήκανε μέσα και να τους συλλάβουν και να τους θανατώσουν, απέδειξε ότι η πίστη της, ότι ο Θεός είναι με τον Ισραήλ, είναι ισχυρά. Γιατί τους έκρυψε? Γιατί πίστευε ότι οι Ισραηλίδες στο όνομα του Κυρίου θα κατέστρεφαν την πόλη. Αυτό της είπανε οι κατάσκοποι, ότι ο Θεός μας έστειλε να καταστρέψουμε την Ιεριχώ. Το πίστεψε και γι' αυτό το λόγο τους έκρυψε. Και γι' αυτό το οποίο έκαμε και απέδειξε την πίστη της στο όνομα του Κυρίου, που ήταν μια γυναίκα πόρνη και εθνική, ειδωλολάτρησα, έρχεται ο Θεός να την διαφυλάξει εκείνη την ημέρα αυτή και την οικογένειά της, όταν της είπαν οι κατάσκοποι να κρεμάσει το κόκκινο νήμα έξω από το παράθυρο, και κατά την καταστροφή της Ιεριχούς να τη διαφυλάξει ο Κύριος, να την πάρει στο στρατόπεδο και να γίνει η προγιαγιά του Δαβίδ, και να την περιλαμβάνει ο Κύριος στο γενεαλογικό δέντρο από το οποίο πέρασε για να γεννηθεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός από τη φυλή του Ιούδα. Μια γυναίκα η οποία σε μια στιγμή κατάλαβε ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Κύριος, και πίστεψε στα λόγια αυτά. Έτσι λοιπόν δικαιώθηκε στην πίστη της εκ των έργων της. Άρα λοιπόν, αδελφοί, χρειάζεται η πνευματική μας πορεία να είναι πάντοτε μπροστά στα μάτια του Κύριου γεμάτη. Χωλαίνουμε πολλές φορές, αδυνατούμε, ατονίζουμε. Όντως συμβαίνει. Θα λέγαμε τη λέξη δεν είναι κακό, γιατί είμαστε άνθρωποι, με αδυναμίες, με λατώματα, με πτώσεις. Το βλέπει ο Κύριος, συγκατανεύει σε όλα αυτά. Αλλά τι θέλει? Να αποδέχομαι οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μου το οποίο είναι μεμπτό ενώπιον του Κυρίου και δεν με συστήνει στα μάτια του Θεού. Θυριάζεται με ειλικρίνεια να πάω μπροστά και να πω: Κύριε, πίστεψα κάποτε σε σένα και συνεχίζω να πιστεύω σε σένα, αλλά θέλω κάτι να κάνεις στη ζωή μου για να κινείς τα νήματά της, ώστε και εγώ να έχω μια προσφορά μπροστά σου. Αυτή την προσφορά η οποία είναι απόδειξη της πίστης μου. Ένα τάλαντο, ένα, όχι πέντε ούτε δέκα, ένα τάλαντο να είναι αυτό που θα αποδεικνύει την αγάπη μου για τον πλησίον μου και τον Κύριο. Κάτι μικρό θέλει ο Θεός να δει από εμένα για να μπορέσω να αποδεικνύω οτιδήποτε γίνεται στη ζωή μου. Και όταν έρχεται η ώρα της δοκιμασίας, αυτά τα έργα τα οποία θα κάνω εκείνη την ώρα να αποδεικνύουν ότι είμαι αφημένος στη χάρη του Θεού, για να με εξάξει σε ευρυχωρία. Κύριε, σε επικαλούμε. Κύριε, για σένα τρέχω. Κύριε, σένα εξητάω. Κύριε, για σένα θέλω να δουλεύω. Και αυτά ο Θεός τα αποδέχεται. Και στην αδυναμία του ανθρώπου η δύναμη του Κυρίου, λέει, δεικνύεται τέλεια. Ομολογώ ότι είμαι ένας άνθρωπος, Κύριε, δεν μπορώ να πράξω κάτι τι μόνος μου. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πράγματα τα οποία είναι πάνω από αυτόν. Τα πνευματικά είναι πάνω από τη δύναμη του ανθρώπου. Δεν μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος. Πώς να τα κάνει? Ακόμα και την επίσκεψη που θέλω να κάνω σε έναν αδελφό ή σε μία αδελφή, πρέπει να το νιώθω μέσα μου, να με ευχαριστεί, να με κινεί το πνεύμα του Θεού για να πάω, γιατί θα πρέπει να πάω εκεί και να μεταφέρω λόγια παρηγοριάς, λόγια αγάπης, λόγια ειρήνης, λόγια δυνάμεως, γιατί αυτός έχει ανάγκη να ανορθωθεί. Μπορεί να είναι γκρεμισμένος, να είναι καραβοτσακισμένος, να είναι διαλυμένος στην ψυχή του και στη ζωή του, και χρειάζεται εγώ να του μεταφέρω το μήνυμα αυτό, το ειρηνικό, γιατί αυτός είναι ο λόγος και το πνεύμα του Θεού. Οτιδήποτε και να κάνω θα πρέπει να κινήσει την καρδιά μου το Πνεύμα το Άγιο, όσο μικρό και να φαίνεται αυτό, Γι' αυτό λοιπόν θέλω, Κύριε, να το κάνω, δώσε μου τη χάρη αυτή. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας κινεί να κάνουμε πράγματα τα οποία κάποτε ούτε κατά διάνοια, δεν ήθελα να βλέπω το διπλανό μου, δεν ήθελα να το βλέπω, παράδειγμα χάρη, τσακωνόμουν με όλη τη γειτονιά, μιλούσε άσχημα στον οποιοδήποτε, ερχόμουν να σε ρίξει με τα αφεντικό μου, κυνήγαγα τους εργάτες μου, έκανα οτιδήποτε άσχημο, μου μιλάγα στον δρόμο και τυναζόμουν. Στο φανάρι με κοίταγε ο άλλος και ήμουν έτοιμο να κατέβω να αρπαχτώ μαζί του. Αυτός ήμουνα στο παρελθόν. Και τώρα πώς γίνεται να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα? Πώς τα άλλαξα? Με άλλαξε ο Θεός. Και αυτόν τον άνθρωπο που μου μιλάει άσχημα, του λέω: ο Θεός σε αγαπάει, ο Θεός να σε ευλογεί. Αυτό το σπίτι που δεν ήθελα να το βλέπω, του γείτονά μου, γιατί μου προκαλούσε προβλήματα, θέλω να μπω μέσα και να του πω ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, ότι ο Χριστός σε αγαπάει, και να του προσφέρω την πνευματική μου προσφορά, τα λόγια τα Άγια του Κυρίου. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που δεν ήθελα να τον βλέπω, θέλω τώρα να τον αγκαλιάσω. Γι' αυτό λέμε ότι τα πνευματικά είναι πάνω από την ανθρώπινη δύναμη και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα πράξει μόνος του. Ας αφαιθούμε λοιπόν στο Πνεύμα το Άγιο που ο Θεός μας βάπτισε με αυτό, για να κάνουμε τα αδύνατα, να κάνουμε αυτά τα οποία νιώθαμε ότι είναι δύσκολα, και θα τα κάνουμε με τη δύναμη του Κυρίου, αρκεί να εμπιστευόμεθα τον Θεό, θέλοντας να είμαι θα αρεστή στον Κύριό μας και να μιλάμε με σοφία. Με σοφία Θεού πάντοτε. Και τα λόγια μας λέει να είναι ηρτημένα με άλλας, να είναι νόστιμα, να έχουν μέσα τους αυτό το πνεύμα της συντήρησης. Μπαίνει ο λόγος του Θεού μέσα σε μια καρδιά και νιώθει η καρδιά αυτή ευλογία. Και λέει: έφυγε ο αδελφός ή η αδελφή από το σπίτι μου και μου είμαι μέσα μου μια ευχαρίστηση, μια χαρά, μια ειρήνη στην καρδιά μου. Αυτά τα λόγια λέει μπήκανε μέσα μου και δουλεύουν και είμαι χαρούμενος. Γιατί? Ήταν λόγια του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ο λόγος του Θεού που είναι πνεύμα και ζωή. Και φωνάζει ο λόγος του Θεού: να είμεθα ταχύς στο να ακούμε και βραδύς στο να λαλούμε. Να μην είμεθα άνθρωποι οι οποίοι γρήγορα να τα πούμε όλα, να προτρέχουμε. Στην πολυλογία λέει γεννιέται η αμαρτία. Υπάρχει αμαρτία μέσα στα πολλά λόγια. Κάτι θα ξεφύγει. Μπορεί κάποιος να σκανδαλιστεί. Κάτι να ακούσει κάποιος και να μην είναι αρεστό. Ενώ όταν έχω τη σοφία του Θεού θα μιλήσω έτσι όπως πρέπει, διακρίνοντας αυτός που με ακούει τι άνθρωπος είναι, σε τι κατάσταση ζει, τι ανάγκη έχει στη ζωή του, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ με κοινή το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό φωνάζει εδώ πέρα: μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι αδερφοί μου, μην φανερώνετε όλοι ότι τα γνωρίζετε όλα, γιατί η γνώση, λέει, σε άλλο σημείο φυσίει, φουσκώνει, σε κάνει άνθρωπο περηφάνεια. Θα μεταφέρω τα πάντα, τα ξέρω όλα. Ναι, είπαμε, μπορεί να ξέρω το λόγο του Θεού και να τον έχω και αποστηθήσει, γιατί έχω αυτό το χάρισμα, αυτή τη χάρη, να αποστηθίζω λόγια. Το πώς θα τα μεταφέρω όμως είναι όλο το νόημα, όλο το θέμα. Με ποια σοφία θα μιλήσω για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό αυτό το οποίο λέω, ξέροντας, λέει, ο λόγος του Θεού τα λέει, ότι μεγαλύτερη κατάκριση θα λάβουμε. Μεγαλύτερη κατάκριση. Αν διδάσκουμε τους άλλους και ενώ λέει όλοι μας φταίμε σε πολλά, δεν κοιτάμε το τι κάνουμε, το τι πράττουμε εμείς οι ίδιοι που τα διδάσκουμε. Εάν λέω και εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν έχω αυτογνωσία να κρίνω ότι αυτά που λέω στον άλλον τα κάνω και εγώ κάποιες στιγμές, τότε έχω χάσει τα πάντα. Δεν έχω καταλάβει, και μπροστά στον Κύριο εκείνη την ημέρα θα ακούσω έκαμες παιδί μου εκείνο, έκανες εκείνο, έκανες εκείνο και έκανες εκείνο. Ναι Κύριε, με το κεφάλι κάτω. Ναι, αλλά αυτά που έλεγες και έκαμες, τα πες να τα κάνει ο άλλος, αλλά εσύ συνέχισε να τα κάνεις. Ποια είναι η διαφορά σου? Και τότε πώς θα γίνει η κρίση και η δικαιοσύνη? Θα είναι ορθή, θα είναι από το Πνεύμα του Θεού, θα είναι από τον Κύριο. Γιατί λοιπόν λέει, σε πολλά φταίμε πάντες. Και στη συνέχεια λοιπόν λέει κάποιος, αν δεν φταίει στα λόγια, αυτός είναι τέλειος άντρας, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Δηλαδή, όταν προσέχω τι λέω, πότε θα το πω και σε ποιον, σημαίνει ότι μπορώ να κουμαντάρω και τον ίδιο μου τον εαυτό. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Όποιος δεν φταίει σε λόγια, δεν σκανδαλίζει τους άλλους, δεν δημιουργεί προβλήματα με αυτά που λέει, είναι δυνατός, λέει, να χαλιναγωγεί τον εαυτό του. Και είναι τέλειος στα μάτια του Θεού, τέλειος άνδρας. Άρα λοιπόν ο Θεός μας διδάσκει σοφία, σύνεση, ορθή φρόνηση, λόγια άγια, λόγια πνευματικά, με τρόπο που να γίνεται πάντοτε οικοδομή. Βάζουμε, λέει, με τα παραδείγματα τα πιο κάτω, τα χαλινάρια στο στόμα των αλόγων και πείθονται και μεταφέρουμε, λέει, όλο τους το σώμα. όλο το σώμα. Ό,τι θέλουμε το κάνουμε, λέει το άλλο. Όπου θέλουμε το πάμε, με τα χαλινάρια. Στη συνέχεια λέει τα πλοία που είναι τεράστια, πόσων χιλιάδων τόνων, και υποσφοδρούν ανέμονε λαυνόμενα, μεταφέρονται από ένα μικρό πιδάλιο. Το πιδάλιο στο πίσω μέρος του πλοίου σε σχέση με τον όγκο του είναι ένα τίποτα. Κι όμως, και σας έχω πει άλλη μια φορά, αδελφοί, όταν πήγα για πρώτη φορά σε ένα πλοίο από αυτά τα καινούρια, τότε είχε πρωτοβγεί το Super Fast, και με πήγανε στην θάλαμο πλοήγησης, βλέπω ένα λευγέ μικρό και λέει από αυτό το λευγέ, λέει, κινείται όλο το πλοίο. Μετέφερε εντολές και εντολές πηγαίναν στο πίσω μέρος, πόσα μέτρα πίσω ήταν το πιδάλιο, και κινείται το πλοίο έτσι. Και είχα μείνει εκστατικός, λέω τι έχει γίνει εδώ πέρα, που έχει φτάσει η τεχνολογία. Ιδού, λέει, τα πλοία φορτωμένα με χιλιάδες τόνους φορτία πάνω στο νερό της θάλασσας κινούνται από ένα μικρό πιδάλιο και το πάει όπου θέλει, λέει, αυτός που το κυβερνάει. Έτσι λοιπόν η γλώσσα είναι μικρό μέλος, λέει, μικρό σε σχέση με το σώματός μας, είναι σαν το πιδάλιο με το πλοίο. Αυτή την σχέση έχει η γλώσσα με το υπόλοιπο σώμα. Αυτή όμως η γλώσσα, λέει, έρχεται η ώρα η οποία μεγαλαυχεί, και κοιτάξτε, λέει, λίγο πυρ πόσο μεγάλη ύλη ανάπτει. Και πάει κάποιος σε ένα δάσος, οι αδελφοί εδώ έχουν γνώση εκεί πέρα στην Κινέτα, λίγο φωτίτσα πήρανε τα πεύκα φωτιά που ήταν έφλεκτα από το ρετσίνι, και μέσα σε λίγες ώρες τέλεια καταστροφή από μία μικρή φωτιά. Δεν χρειάζεται πολύ, σε μια εκεί μικρή, σε ένα μικρό σωρό από φύλλα βάζεις εκεί πέρα ένα στουφάκι και τάκ, και καίγονται χιλιάδες στρέμματα. Στην Αυστραλία δεν έχει σβήσει ακόμα φωτιές, εκατομμύρια στρέμματα από μία φωτίτσα ξεκίνησε. Και το φέρνει σαν παράδειγμα. Κοιτάξτε, λέει, λίγη φωτιά πόσο ύλη ανάπτει. Η γλώσσα, λέει, είναι φωτιά. Φωτιά. Ο κόσμος της αδικίας. Αν δεν μεταφέρει σωστά αυτό που πρέπει, ανάβει φωτιά. Και τι προκαλεί? Θλίψη, στεναχώρια, απογοήτευση, σκανδαλισμό, τα πάντα. Χρειάζεται να είμαι προσεκτικός, γιατί μεταξύ των μελών μας είναι αυτή, λέει, η οποία μολύνει όλο το σώμα και φλογίζει, λέει, τον τροχό της ζωής μας. Βάζει φωτιά στη ζωή μας καθημερινά όταν δεν ξέρει τι εκφράζει. Και η γλώσσα εκφράζει τις σκέψεις. Εκ του περισσεύματος, λέει, της καρδίας λαλεί το στόμα. Η γλώσσα λοιπόν, αυτό το μικρό μέλος, εκφράζει τις σκέψεις. Ένας που είναι μουγκός δεν μπορεί να εκφραστεί. Δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που σκέφτεται. Προσπαθεί με νοήματα, με τον ένα τρόπο τον άλλο, άντε να γράψει. Αλλά να σκεφτούμε πόσο δύναμη έχει ο λόγος. Γιατί αυτός που δεν μπορεί να μεταφέρει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του, δεν μπορεί να φέρει αυτή την έκφραση και κάπως δεν υπολογίζεται σε αυτά που λέει. Δεν μπορείς, λες, είναι και ασθενής. Εντάξει, δεν ξέρει. Ο άλλος όμως που έχει πειθό, που έχει δύναμη, που μπορεί με τα λόγια να μεταφέρει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του, μπορεί να ανάψει φωτιά αν δεν είναι προσεκτικός, και αυτό, λέει, να είναι πάντοτε μέσα στη ζωή του και να γυρνάει ο βίος, ο τροχός του, και να μολύνεται συνέχεια από αυτά τα οποία μεταφέρει. Είναι αυτός που φλογίζει, και όταν η γλώσσα βουτιέται στο κακό είναι σαν να φλογίζεται, λέει, από την κόλαση. Φλογιζομένη, λέει, υπό τις γέννης. Η γέννα είναι η κόλαση του πυρός. Όταν η γλώσσα βουτιέται στο πικρό, όταν η γλώσσα βουτιέται στην αδικία, όταν η γλώσσα βουτιέται στην ασοφία, όταν η γλώσσα δεν πράττει αυτό το οποίο πρέπει, τότε υπάρχει γύρω γύρω, λέει, φωτιά. Και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Και συνεχίζει εδώ, με αποκάλυψη μιλάει ο Ιάκωβος. Είναι μια πείρα ίσως που έχει από τις εκκλησίες εκείνων των χρόνων που είχαν εξεστρατήσει, γιατί γύρω στο 70, νωρίτερα από το 70, γράφει ο Ιάκωβος. Είδε πολλά να γίνονται στις εκκλησίες, αφού η επιστολή είναι καθολική, κάθε είδος των θηρίων, των πτηνών, των ερπετών, των θαλασσίων δαμάζεται και δαμάζεται από την ανθρώπινη τη φύση. Ο Κύριος έδωκε εντολή, όλα τα ζώα, τα πουλιά, τα ερπετά θα τα εξουσιάζετε. Θα είναι κάτω από τη δικιά σας τη σκιά. Θα τα κάνετε ό,τι θέλετε. Όλα δαμάζονται. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ακράτητο, λέει, κακό. Μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Για αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα. Δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους που έχουν πλαστεί, λέει, καθομοίωση Θεού. Φωνάζω, Κύριε, σε αγαπάω, Θεέ μου, με έσωσες, έρχομαι κοντά σου, Κύριε, στη Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε, Κύριε, Κύριε. Λέει ο Κύριος, μη φωνάζεις, παιδί μου, Κύριε, Κύριε, Κύριε. Έτσι λέει. Δεν θα σωθεί αυτός που φωνάζει, Κύριε, Κύριε, Κύριε. Θέλω να δω να κάνεις έργα, να κάνεις πράξη τα λόγια μου. Τι, αγάπα τον πλησίον σου, τρέξε για το διπλανό σου, τρέξε για το έργο μου, φανέρωσε την πίστη σου σε μένα. Δεν μετράει το Κύριε, Κύριε, Κύριε. Αλλά από εκεί και πέρα, μάζεψε και το στόμα σου. Γιατί φωνάζω στο θρανείο ο Νεκτάριος, Κύριε, Κύριε, και σηκώνομαι και βλέπω τον άλλο, πήγα από εδώ πέρα. Βγαίνω στον δρόμο, μιλάει ο άλλος και αρχίζω να τσακώνομαι. Λέει, τι κάνεις τώρα? Πριν με ευλογούσες, πριν φώναζες το όνομά μου, πριν έλεγες ότι με αγαπάς, εγώ, λέει, πείραξα κανέναν? Μίλησα άσχημα σε κάποιον? Είδες ακόμα και στους Φαρισαίους να τους κάνω κάτι κακό? Τι να πούμε, συλλάβανε, ενώ θα μπορούσαν να έρθουν τάγματα αγγέλων να με διαφυλάξουν. Τους άφησα και με πιάσανε, τους κατηγόρησα. Εγώ δεν έπιασα το αυτί του Μάλχου και το θεράπευσε και είπε, Πέτρο, πρόσεξε. Το μαχαίρι θα φέρει μαχαίρι και θάνατο. Εγώ δεν ήμουν αυτός. Τώρα πώς το κάνεις αυτό? Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Αυτός σε δίδαξα. Φωνάζεις και βγαίνει γλυκό και μετά μιλάς και βγαίνει πικρό. Πώς γίνεται να γίνονται και τα δύο πράγματα? Μπορεί, λέει, από την ίδια πηγή να βγαίνει γλυκό και πικρό. Μπορεί από την πηγή που είναι στο βουνό και τρέχει γάργαρο νερό να βγει δηλητηριώδες νερό με θιάφι. Από αυτό θα βγει νερό και από την άλλη πηγή θα βγει με θιάφι. Δεν μπορούν να βγαίνουν και τα δύο, το ένα γλυκό και το άλλο πικρό. Η κάθε πηγή έχει το δικό της νερό και η κάθε καρδιά βγάζει το δικό της σε αυτό. Το νερό το γλυκό ή το νερό το πικρό. Δεν μπορούν να ταυτιστούν και τα δύο μαζί. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν έχω συλλάβει. Με κάποιον δεν τα έχω καλά. Με κάποιον δεν έχω επικοινωνία. Δεν έχω καταλάβει τι μου συμβαίνει στη ζωή αυτή. Από εκεί και πέρα κινδυνεύει η ψυχή μου. Γιατί? Γιατί ο Κύριος έχει έναν τρόπο, ένα πνεύμα και ένα λόγο. Μπορούν, λέει, τα αδέλφια μου οι σικές να κάνουν ελιές και το αμπέλι σίκα? Καμιά πηγή δεν μπορεί να κάνει νερό αλμυρό και γλυκό. Καμιά πηγή. Όταν ευλογώ τον Κύριο, ευλογώ τους πάντες. Όταν φωνάζω στον άλλον, φωνάζω στους πάντες. Δεν τα έχω να πω Θεέ μου, σ' αγαπάω και έχω τσακωθεί. Δεν γίνεται αυτό. Και έχω κάνει άσχημες πράξεις. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν βγαίνει από μέσα μου, με σάρκα. Έτσι λοιπόν, αν είναι κάποιος μεταξύ σας, λέει, σοφός και επιστήμονας, σοφός στο μυαλό του και επιστήμον, δηλαδή θέλει να πράττει έργα τα οποία είναι έργα που τα διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο και φανερώνουν τη δύναμη του Θεού και έχουν δυνατά αποτελέσματα και φανερώνουν ότι είμαι δοσμένος στον Κύριο και ο Κύριος συνεργάζεται μαζί μου, να δείξει, λέει, την καλή διαγωγή από τα έργα του. Να δείξει την καλή διαγωγή από τα έργα του, φανερώνοντας ότι έχει, λέει, πραότητα σοφίας. Και η σοφία του Θεού, μου λέει, θα είσαι πράος, ειρηνικός, γλυκός και ήσυχος. Αυτή είναι η σοφία που λέει ο Θεός ότι πρέπει να έχω μέσα μου για να μπορώ να μεταχειρίζομαι το λόγο καθώς πρέπει. Ιδάλλως, εάν δεν έχω σοφία, λέει πιο κάτω, να ζητήσω από τον Κύριο. Και αν είμαι λυπής, να μου δώσει, να με αναπληρώσει, για να μπορέσω να απολυτευτώ στον κόσμο αυτό και να είμαι προσεκτικός και να μένω πάντοτε σε αυτό το εδάφιο. Ταχύς το ακούειν και βραβείς το λαλήν. Και λαλών να λαλώ λόγια Θεού, λόγια νόστιμα, λόγια άγια, λόγια πνευματικά, λόγια επικοδομητικά, αποδεικνύουν με τη ζωή μου και τα έργα μου ότι η πίστη μου στο πρόσωπο του Κυρίου είναι ισχυρά. Αμήν, αδελφοί.